Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή στην οικείο Ειρήνη το 421. Με την τάση για υπερβολή που έχουμε εμείς οι Έλληνες, αλλά ταυτόχρονα και με την απέραντη δίψα για ειρήνη, είχαμε ορίσει ως χρονικό διάστημα τα 50 χρόνια πεντηκοντού της Πονδές. Πάρα πολύ αισιόδοξοι ήσαν και οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, εκτός και αν οι ίδιοι ήθελαν να γελάσουν ο ένας τον άλλον ή και οι δύο τον εαυτό τους. Διότι στην πραγματικότητα, στο διάστημα αυτό, από το 421 έως το 415, δεν είχαμε ειρήνη, είχαμε έναν ήρινο πόλεμο. Και πρώτα-πρώτα δεν εξομαλύνθηκαν οι διαφορές. Οι Βιωτοί και συγκεκριμένα οι Θηβαίοι διστροπούσαν να παραδώσουν το φρούριο Πανακτός, που είναι στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής, και το παρέδωσαν με την παρέμβαση των Σπαρτιατών, οι οποίοι όμως Σπαρτιάτες, όταν πήγαν να παραλάβουν το φρούριο, το βρήκαν ρημαγμένο, καταγκρεμισμένο, ξεθεμελιωμένο, γιατί οι Θηβαίοι δεν ήθελαν να το παραδώσουν ακέραιος στους Αθηναίους. Από την άλλη μεριά και οι Αθηναίοι είχαν μία δυστροπία ως προς το να εφαρμόσουν την οικείο ειρήνη σε ό,τι αφορά το θέμα των αιχμαλώτων της Πύλου. Αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά πρέπει να ομολογηθεί είναι ότι τελικά οι εχμάλωτοι και από τα δύο στρατόπεδα αφέθησαν ελεύθεροι. Δεν ήταν δυνατόν, αγαπητοί μου ακροατές, να διαρκέσει η ειρήνη αυτή περισσότερο, διότι ένα χρόνο μετά, το 420, ο Αλκιβιάδης έγινε 30 ετών και εκλέχτηκε στρατηγός. Προϋπόθεση για να εκλεγεί στρατηγός κανείς στην αρχαία Αθήνα ήταν η ηλικία των 30 ετών. Η ειρήνη εξαιτίας της θυελλώδους αυτής μορφής δεν επρόκειτο να διαρκέσει για πολύ. Ο Αλκιβιάδης ανήκει στις σπάνιες μορφές της ιστορίας. Κανέναν άλλον η φύση δεν επρίκησε. Και κανέναν άλλον η τύχη δεν ευνόησε τόσο σκανδαλωδώς όσο τον Αλκιβιάδη. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Έχασε μικρός τον πατέρα του, τον Κλινή, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη της Κορωνίας, αλλά την μόρφωσή του, την κηδεμονία του, την ανέλαβε ο Περικλής, τον οποίον Περικλή διαδέχθηκε ο Αλκιβιάδης και στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν κάτοχος μεγάλης περιουσίας και είχε την τύχη να μαθητεύσει κοντά σε μεγάλους δασκάλους, με κυριότερο τον Σοκράτη. Αυτός, ο Σοκράτης εννοώ, παρόλο που τον επηρέαζε έντονα και μπορούσε να περιστέλει την ορμητικότητα και την βιαιότητά του, δεν μπόρεσε να διαπλάσει καθοριστικά τον χαρακτήρα του, που εις το βάθος έμεινε αχαλιναγόγητος. Επαναλαμβάνω, ο Σοκράτης μπορεί να επηρεάζει τον Αλκιβιάδη, αλλά σε καμία περίπτωση ο Αλκιβιάδης δεν μπορούσε να είναι σοκρατικός, εγκρατής και ασκητικός. Η φύση προσέφερε στον Αλκιβιάδη πλούσια χαρίσματα, στρατιωτική και πολιτική μεγαλοφία, ακαταμάχητη ρητορική δυνότητα, μοναδική σωματική ευρωστία και απαράμιλο κάλος. Προσινή στους κατώτερους και μέχρι σπατάλης γενναιόδωρος. Υπήρξε επί πολύ ο ήλιος γύρω από τον οποίο στρέφονταν τα πάντα στην πόλη των Αθηνών. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ο Αλκιβιάδης είχε ένα ελαφρό τραβλίσμα σε ό,τι αφορά την εκφορά του λάμδα, το προέφερε σαν ρο, όπως παλιά οι γαλλομαθείς προέφεραν ως ρο το λάμδα. Λοιπόν, όλοι οι νεαροί της Αθήνας, οι κομψευόμενοι, εμιμούντο τον Αλκιβιάδη, όπως μας λέγει ο Πλούταρχος, λέει πιθανότητα παρασύν χάρη επιτρέχουσαν, διότι λέει αυτό τους προσέφερε χάρη καθώς ομιλούσαν. Με άλλα λόγια, αυτό το λάμδα που γινόταν νερό έκανε τον Αλκιβιάδη και τους είναι αυτό να είναι πιο τσαχπίνιδες. Ο ασυγκράτητος Αλκιβιάδης είχε γίνει μέτρο των πάντων. Ο κατά πολύ μεταγενέστερος του Θουκυδίδη Ολυμπιόδωρος, ιστορικός γράφει, όθεν και όπου έρεψεν, δηλαδή στράφηκε ο Αλκιβιάδης, τροπήν επίησεν. Δηλαδή έστρεφε τα πράγματα προς την κατεύθυνση που αυτός επιθυμούσε. Και εδώ επιτρέψατε μου, αγαπητοί ακροατές, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών», τον δεύτερο τόμο. Αλλά ο Αλκιβιάδης, γράφω, ήταν ο άνθρωπος των άκρων. Πρώτος στα προτερήματα, πρώτος και στα ελαττώματα. Και το φοβερό είναι ότι αντί να υποτάξει τα ελαττώματα στις αρετές, υπέταξε τις αρετές στα ελαττώματά του. Που ήταν η αχαλήνωτη φιλοδοξία, η εκζήτηση στους τρόπους, η αλαζονία, η ειδηπάθεια και η έλλειψη κάθε ηθικού φραγμού. Είχε τη μεγαλοφυΐα μεγάλου πολιτικού και στρατιωτικού, αλλά δεν είχε την μεγαλοφυΐα να γίνει μεγάλος. Ήταν άστατος και ατάσταλος. Γκρέμιζε ό,τι έκτιζε. Ενσάρκωνε όσο κανείς άλλος το σοφιστικό δόγμα. Αληθές είναι ό,τι με ωφελεί και αγαθό ό,τι με συμφέρει. Μπορεί να ήταν μαθητής του Σοκράτη και να λάτρευε τον Σοκράτη, αλλά ελάχιστα υπήρξε σοκρατικός, όπως είπα και πριν. Δεν έθετε τον εαυτό του υπό τον νόμο, αλλά τον νόμο υπό τον εαυτό του. Δεν έθετε τον εαυτό του υπό την πατρίδα, αλλά την πατρίδα υπό τον εαυτό του. Από μεγαλομανία ήθελε να ξεπεράσει σε δόξα τον θείο του τον Περικλή. Ο Περικλής όμως διακρίθηκε κυρίως σε έργα ειρήνης, τα οποία δεν τέριαζαν στο θερμό ταμπεραμέντο του Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης ήθελε πολεμικές επιχειρήσεις για να διακριθεί και για να αναδειχθεί. Και κάτι άλλο. Ο Αλκιβιάδης πάντα βιαζόταν. Και επιπλέον, και αυτό του κόστιζε ακριβά, ήταν ανευλαβής έναντι των θεών και των παραδοσιακών αρχών σε μια πόλη που τουλάχιστον στον εσωτερικό πυρήνα της ήταν θεοσεβούμενη και ως προς τα ήθη ήταν συντηρητική. Αυτά γράφω, αγαπητοί μου ακροατές, για τον Αλκιβιάδη στο βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών». Και συμπληρώνω εδώ μία ακόμη φράση. Ήταν το παιδί μιας ακμής που βρισκόταν σε σύψη. Ήταν η σύψη της ακμής. Ήταν λογική συνέπεια των παραμορφωμάτων της αθηναϊκής ζωής. Ήταν ένας Δημήτριος Πολιορκητής του 5ου αιώνα. Στους αντίποδες του Αλκιβιάδη ήταν ο συντηρητικός πολιτικός ο Νικίας, ένας από τους πλουσιότερους Αθηναίους της εποχής εκείνης. Άνθρωπος, συνετός, μετρημένος, εγκρατής, φιλήσυχος, ο στρατηγός μέτριος, αλλά πάρα πολύ τυχερός στις πολεμικές του επιχειρήσεις, με εξαίρεση την τελευταία. Αυτός θεωρούσε ότι το καλύτερο μέσο για την επίλυση των διαφορών είναι η διαιτησία. Ενώ ο Αλκιβιάδης θεωρούσε ότι το καλύτερο μέσο για να λυθούν οι διαφορές είναι ο πόλεμος. Φιλοπόλεμος ο μεν, φιλειρηνικός ο δε. Ως προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Νικίας, παρά το γεγονός ότι τον διέκρινε αυτό που λέμε το καλό άστρο, όπως λένε στρατιωτική γλώσσα, ήταν άβουλος, αναβλητικός, προληπτικός, άτολμος στην ανάληψη πρωτοβουλειών. Άρα δεν ήταν ο κατάλληλος για να ηγηθεί μεγάλων επιχειρήσεων. Και όταν ο Αλκιβιάδης έγινε στρατηγός, πρώτη τη δουλειά ήταν να πάει στην Πελοπόννησο, να έρθει σε επαφή με τους Αργίους, να συνενώσει τους Αργίους εναντίον των Σπαρτιατών και άλλους Πελοποννησίους και να απειλήσει τη Σπάρτη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειρήνη μέσα εις την έδρα της. Αλλά οι Σπαρτιάτες, έχοντας επικεφαλής έναν αξιόλογο βασιλιά, τον Άγη, το 418 έκαναν μία εκστρατεία νίκησαν στην Μαντίνια πρώτη μάχη της Μαντινίας αυτή παρακαλώ τους Αργίους και τους συμμάχους τους και έτσι ανέτρεψαν τα σχέδια του Αλκιβιάδη. Αλλά αντί να εξοριστεί όμως ο Αλκιβιάδης, εξορίστηκε ένας πολιτικός του αντίπαλος, ο οποίος ήταν ένα κωμικό πρόσωπο υπέρβολος, και επειδή αυτό συνιστούσε γελιοποίηση του θεσμού του οστρακισμού, καταργήθηκε και ο οστρακισμός. Και φτάνω σε ένα κεφάλαιο το οποίο μελετάται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου που έχουν σχέση με την πολιτική και την στρατιωτική επιστήμη. Πρόκειται για την καταστροφή της Σμύρνη. Ο στρατιωτικό γεγονός αυτό καθεαυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Ο Θουκυδίδης όμως το έκανε σημαντικό για τον εξής λόγο. Υπήρξε μία συνομιλία ανάμεσα στους Αθηναίους στρατηγούς και τους άρχοντες της Σμύρνη. Και εκεί αναπτύσσεται μία ολόκληρη θεωρία πολιτική και στρατιωτική που, όπως θα δείτε παρακάτω, την ονομάζω θεωρία της ισχύως, θεωρία της δυνάμεως, θεωρία, ας το πούμε, της πυγμής ή όπως αλλιώτικα έχει ονομαστεί από άλλους. Αλλά ας έρθουμε στα γεγονότα. Η Μήλος είχε κατοικηθεί εν ωρίς από Δόρυης και Μηνύες της Λακωνικής. Είναι μαζί με τη Θήρα τα μοναδικά νησιά που προσπαθούν να κρατήσουν δετερότητα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με την Αθήνα και τη Σπάρτη. Αλλά η Αθήνα δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Εφόσον η Μήλος είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, πρέπει να ανήκει στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Δηλαδή εφαρμόζεται εκείνο της Καινής Διαθήκης, όπου λέγει ο Χριστός «Ο μη ον μετε μου, κατε μου εστί». «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου», φράση την οποία επανέλαβε πριν από μερικά χρόνια και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπους. Και γι' αυτό και εμείς πέψαμε να δηλώσουμε ότι είμαστε όλοι Αμερικάνοι. Το 416 π.Χ. ο Αθηναϊκός Τόλος, επειδή οι κάτοικοι της Μήλος Δωρής συμπαθούσαν τη Σπάρτη, έπλευσε εναντίον τους. Την αποτελούσαν 30 αθηναϊκά και 8 συμμαχικά πλοία. Πάνω σε αυτά επέβαιναν 1200 οπλίτες, 300 τοξότες και 20 υποτοξότες. Και επικεφαλής των Αθηναίων ήταν οι στρατηγοί Κλεομίδης και Τησίας. Σας λέγω τα ονόματα αυτά ενδεικτικά γιατί δεν τα ξέρει κανένας και ούτε πρόκειται να τα κρατήσετε κι εσείς, όπως δεν πρόκειται να τα συγκρατήσω και εγώ για πολύ. Εκείνο όμως που συγκρατούμε όλοι είναι το τι ελέγχθη. Αυτό δε που ελέγχθη έχει πάρει μέσα στο έργο του Θουκυδίδη το ιστορικό μορφή διαλόγου. Γιατί το έκανε ο μεγάλος ιστορικός? Διότι ήθελε να δώσει στον διάλογο αυτό μορφή θεατρικού διαλόγου. Διότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη ήταν τραγωδία. Και το βασικό στοιχείο της τραγωδίας είναι η ύβρις, δηλαδή η αλαζονία, την οποία ακολουθεί η τύσις, δηλαδή η τιμωρία. Τώρα θα ακούσουμε την ύβριν, την αλαζονία. Οι Αθηναίοι ήθελαν να εντάξουν τους Μηλίους στη δική τους συμμαχία. Οι Μήλοι διεκδικούσαν το δικαίωμα της ουδετερότητας και της μη εμπλοκής στον πόλεμο. Οι Αθηναίοι αρνούνταν το δικαίωμα αυτό, επικαλούμενοι το δίκαιο του ισχυρού που επιβάλλει στον ασθενέστερο το δικαίωμα της υπακοής, δηλαδή το δικαίωμα της υποταγής. Η συνομιλία αυτή αποτελεί, και γι' αυτό είναι τόσο εκτενής, πρόσχημα για τον Θουκυδίδη για να αναπτύξει την ιδεολογία της ισχύως. Όχι προς Θεού ότι την αποδέχεται ο Θουκυδίδης, την αναπτύσσει και μετά μας αφήνει με την εξιστόρηση των γεγονότων να καταλάβουμε πού οδηγεί. Οι θέσεις των Αθηναίων προβάλλονται με τόσο πρωτοφανή ομότητα ώστε κάλλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως προδρομικές σκέψεις του Μακιαβέλη, ως ένας πρόημος μακιαβελισμός. Ακούστε ένα παράδειγμα. «Δίκαια μεν εν το ανθρωπείο λόγο από τις ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσουση και οι ασθενείς συγχωρούση». Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε. Στις ανθρώπινες σχέσεις το δίκαιο λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Αλλά όταν αυτό δεν συμβαίνει, οι δυνατοί κάνουν αυτά που επιβάλλει η δύναμή τους και οι αδύνατοι το αποδέχονται. Λοιπόν, με αυτή τη φράση, αγαπητοί μου ακροατές, προσδιορίζεται η εξωτερική πολιτική όλων των δυνατών κρατών της γης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι κάτοικοι της Μήλου δεν επίστηκαν για τη λογική των Αθηναίων και προτίμησαν να αγωνιστούν αντί να υποκύψουν και να ετοιμαστούν. Οι Αθηναίοι άρχισαν τους πολιορκούν, η πολιορκία βάστηξε πολύ, δεν θα πω ότι έπεσαν αμέσως, παραδόθηκαν. Τελικά οι πολιορκητές εξεπόρθησαν τη Μήλο, κατέσφαξαν όλους τους άρενες από την εφηβική ηλικία και πάνω. Τα γυναικόπαιδα τα οδήγησαν στη δουλεία. Στα εδάφη των Μηλίων εγκατέστησαν κληρούχους, Αθηναίους κληρούχους. Μετά την πτώση των Αθηνών το 404, ο Λύσανδρος, ο νικητής, επανέφερε στην νήσο τα λείψανα των παλαιών κατοίκων. Υπάρχει μια αρχαία παροιμιακή φράση, «λιμό μιλίο», που υπονοεί τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν λόγω της πολιορκίας οι κάτοικοι της Μήλου. Η καταστροφή τους θεωρήθηκε σαν τιμωρία για την αδικία που διέπραξαν εις βάρος της Μήλου. Αλλά πού η τιμωρία? Στη Σικελία. Διότι αμέσως μετά την καταστροφή της Μήλου, σαν να είχαν τυφλωθεί, οι Αθηναίοι ξεκίνησαν για να κατακτήσουν την Σικελία. Με τον διάλογο αυτών, Αθηναίων και Μηλίων, ο Θουκυδίδης προσπαθεί να μας αναπτύξει την θεωρία της ισχύως, όπως σας την είπα και πριν, την οποία επικαλούνται με παρόμοια επιχειρήματα οι ισχυροί, νομίζοντας πως η επιβολή τους θα είναι όχι πρόσκαιρη αλλά παντοτινή, αλλά η λογική του ξύφους. Κάποια στιγμή στρέφεται και εναντίον αυτού που τη χρησιμοποιεί. Στην ύβρη των Αθηναίων ήλθε η τύσης, η τιμωρία με την καταστροφή τους στη Σικελία. Ας δούμε λοιπόν και την περίφημη αυτή σικελική εκστρατεία, η οποία διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια και τις στρατιωτικές σχολές του κόσμου. Δεν ξέρω εάν βέβαια διδάσκεται σε ελληνικά πανεπιστήμια, στις στρατιωτικές μας σχολές ξέρω καλά ότι διδάσκεται. Οι Αθηναίοι, λέγει ο Παπαρηγόπουλος, ότι απεφάσισαν να κάνουν την εκστρατεία χωρίς να υπολογίσουν τον παράγοντα της αποστάσεως, διότι με τα μέτρα εκείνης της εποχής η Σικελία απήχε από τον Αθηνών τουλάχιστον όσο η Αμερική από της Αγγλίας πρώτης ανακαλύψεως του ατμού. Σκεφτείτε ότι τα λέγει ο Παπαρηγόπουλος αυτά στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Θουκυδίδης, ο κορυφαίος των Ελλήνων ιστορικών, αφιερώνει 2 από τα 8 βιβλία του στην εκστρατεία αυτή, το 6ο και το 7ο. Ο Παπαρηγόπουλος λέγει ότι είναι ό,τι εκλεκτότερο από ιστορική άποψη έχει γραφεί. Ένας μεγάλος Άγγλος ιστορικός, ο Μακκόλεϊ, λέγει ότι είναι το υψηλότερο επίτευγμα της τέχνης. Εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, διότι από νεαράς ηλικίας επιδίδομαι στη μελέτη του Θουκυδίδη, είναι ότι τα 2 αυτά βιβλία είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω διαβάσει σε όλη τη μακρά ζωή που έχω διατρέξει. Αλλά και ως αισθητικό επίτευγμα η περιγραφή του Θουκυδίδη μας συγκινεί, διότι ποτέ άλλοτε η δύναμη του λόγου δεν έχει φτάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Και είναι κρίμα που η εκστρατεία αυτή σε βιβλία συγχρόνων Ελλήνων ιστορικών εξετάζεται με μερικές σελίδες. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η εκστρατεία αυτή ερμηνεύει και το γιατί χάσαμε τον πόλεμο στην Μικρά Ασία, ερμηνεύει το γιατί ο Ναπολέων έχασε τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ερμηνεύει και το γιατί ο Χίτλερ έχασε τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και πάλι. Οπωσδήποτε όμως, εάν συγκρίνω τον Μικρασιατικό πόλεμο με την Σικελική εκστρατεία, υπάρχει μία διαφορά. διότι ο μεν μη κρασιατικός πόλεμος γινόταν εναντίον αλλοεθνών και αλλοθρήσκων και προαιωνίων, όπως λέγαμε τότε, αντιπάλων, ο πόλεμος της Σικελίας γινότανε εναντίον ομοεθνών, ομοθρήσκων και ομογλώσσων. Τι μας διδάσκει αυτό? Μας διδάσκει όχι το πώς πρέπει, αλλά κυρίως το πώς δεν πρέπει να διεξάγεται μία εκστρατεία. Με άλλα λόγια, η Σικελική εκστρατεία είναι ένα μάθημα ιατρικής που δείχνει στους υποψήφιους στρατιλάτες και πολιτικούς όχι το πώς να κάνουν πόλεμο, αυτό είναι εύκολο, αλλά το πώς δεν πρέπει να τον κάνουν και πώς δεν πρέπει να τον διεξάγουν. Συνεπώς, η ήττα και η καταστροφή των Αθηναίων πρέπει να αποδοθεί όχι μόνο στο ότι δεν είχαν στρατηγική και στο ότι έκαναν σφάλματα τακτικής, όχι στο ότι διεξήγαν πόλεμο διμέτωπο, δηλαδή και εναντίον Σπάρτης και εναντίον των Σιρακουσίων, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία και ο λαός των Αθηνών δεν ελάμβανε τις πρέπουσες αποφάσεις. Τα προσωπικά και τα πολιτικά πάθη υπερίσχυσαν των πολιτικών συμφερόντων. Το ίδιο πράγμα που συνέβη και κατά την περίοδο του Μικρασιατικού πολέμου, όπου πήγαμε να κάνουμε πόλεμο διχασμένοι.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Επανερχόμεθα, αγαπητοί ακροάτες, βρισκόμαστε, ας το πούμε, στον πρόλογο της Σικελικής εκστρατείας και να δούμε τα αίτια. Ένας παλιός Έλληνας πολιτικός, ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλίου, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Το μήνυμα του Θουκυδίδη». Ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, προσέχθηκε τότε, τώρα έχει λησμονηθεί. Και λέγει ότι η κυρία αιτία της εκστρατείας αυτής ήταν η βούληση κυριαρχίας που είχαν οι Αθηναίοι. Και τη βούληση κυριαρχίας εκφράζει ο Αλκιβιάδης, ο οποίος αποτελεί για τον Θουκυδίδη το αρχέτυπο του πολιτικού που η πολιτική του δράση στην ίσταται στο να κυριαρχεί και να εξουσιάζει. Ακούστε μία φράση του Αλκιβιάδη σε μετάφραση δική μου. Αλλά μια και φτάσαμε άνδρες Αθηναίοι, σε αυτό το σημείο δυνάμεως είναι ανάγκη να κάνουμε σχέδια επιθετικά εναντίον άλλων και να μην αφήνουμε άλλους να είναι ελεύθεροι, αφού υπάρχει φόβος να υποταχθούμε σε άλλους αν δεν τους εξουσιάζουμε εμείς. Σκεφτείτε τη λογική του. Κάλλιο να εξουσιάζουμε παρά να αφήσουμε τους άλλους να μας εξουσιάζουν. Η βούληση κυριαρχία σε ό,τι αφορά στην Κάτω Ιταλία και Σικελία είχε εκδηλωθεί από την αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Το 424 παραδείγματος χάρη, οι Αθηναίοι είχαν στείλει ένα στρατηγό το Λάχη και είχε κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η βούληση κυριαρχίας, όταν ακολουθείται από κάποιες επιτυχίες, γεννά την αλαζονία της δύναμης που προκαλεί την πολιτική τύφλωση, με αποτέλεσμα τα εγχειρήματα να υπερβαίνουν τα όρια της αντοχής και τα όρια της δυνάμεως που διαθέτει μια πόλη, ένα κράτος. Οι Αθηναίοι επιχείρησαν μια εκστρατεία εναντίον Σικελίας, έχοντας πλήρη σχεδόν άγνοια του χώρου. Οι περισσότεροι, μας λέγει ο Θουκυβίδης, δεν ήξεραν το μέγεθος του νησιού. Το πλήθος των Ελλήνων και των βαρβάρων το κατοικούσαν. Αγνοούσαν ακόμη ότι ο πόλεμος που ανελάμβαναν δεν ήταν και τόσο κατώτερος που έκαναν εναντίον των Πελοποννησίων, αυτά τα λέγει ο Θουκυδίδης. Και προσθέτει ότι ένα φορτηγό πλοίο για να κάνει το γύρο της Σικελίας χρειαζόταν 8 ημέρες. Καταλαβαίνετε πόσο χρειαζόταν ένα πλοίο φορτηγό για να πάει από την Αθήνα στην Σικελία. Με άλλα λόγια, οι Αθηναίοι μπλέχτηκαν σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει το παιχνίδι της τυφλόμυγας. Με άλλα λόγια, ενεργούσαν κατά το βλέποντας και κάνοντας, το οποίο τελικά οδηγεί στο κάνοντας και μη βλέποντας, όπως θα φανεί. Ο Θουκυδίδης στα δύο βιβλία του, το 6ο και το 7ο, κάνει συστηματική περιγραφή όχι μιας συγκεκριμένης εκστρατείας, αλλά μιας πολιτικής που αποτελεί χρεοκοπία της επιτυχίας. Ενώ δηλαδή είχαν φτάσει στο ανώτατο όριο της εκμής τους, θέλοντας να πάνε ακόμα πιο ψηλά, έπεσαν όπως έπεσε ο Φαέθων, κεραυνοβολημένος από τον κεραυνό που του έριξε ο Δίας. Η ήττα βρίσκεται στο τέρμα της εξάπλωσης. Και αυτό είναι καλό να το γνωρίζει και κάθε σύγχρονος πολιτικός. Ο Αλκιβιάδης όμως, όντας μαθητής όχι μόνο του Σοκράτη αλλά και των σοφιστών, πίστευε στο δίκαιο της πυγμής. Και αυτό το δίκαιο της πυγμής ήταν ευρύτατα διαδεδομένο θεωρητικά στους πολιτικολογούντες τότε νέους Αθηναίους. Αυτό το δίκαιο της πυγμής το εκφράζει επιγραμματικά ένας φιλόσοφος, ο Θρασίμαχος ο Χαλκιδόνιος, με την περίφημη φράση «Δίκαιον ουκ αλλοτήτω του Κρήτωνα συμφέρον». Σας το ξαναλέγω και αν είναι δυνατόν συγκρατήστε το, γιατί θα το λέτε σε καθημερινή βάση. «Δίκαιον ουκ αλλοτήτω του Κρήτωνα συμφέρον». Δίκαιον δεν είναι τίποτε άλλο παρά το συμφέρον του δυνατότερου. Αυτό συμβαίνει δύο πράγματα. Κάθε πολιτεία μπορεί να ενεργεί όπως τη συμφέρει. Αλλά και η άλλη πολιτεία θα αντενεργεί πάλι όπως τη συμφέρει. Οπότε πάντοτε οι άνθρωποι θα προσφεύγουν στη διαιτησία του πολέμου. Η μεγάλη Γαλλίδα ιστορικός, η Ζακλίν Ντερομιγή, που αφιέρωσε τη μακρά ζωή της στη μελέτη του Θουκυδίδη, στο έργο που είχε γράψει πολύ παλιά, το 1947, ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιμπεριαλισμός, θεωρεί ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι απότοκος της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Αθηνών. Εγώ, αγαπητοί ακροατές, αποφεύγω να χρησιμοποιώ όρους του σημερινού καιρού προκειμένου να χαρακτηρίσω καταστάσεις μιας παλαιότερης εποχής. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εκείνα τα χρόνια είχε πάλι διαμορφωθεί, ας το πούμε, μια κατάσταση με σφαίρες επιρροής. Η Περσία ήταν κυρίαρχη στην Ανατολή και στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Η Αθήνα κυρίαρχη στο Αιγαίο, στα Στενά και στον Εύξηνο. Η Σπάρτη κυρίαρχη στο μεγαλύτερο μέρος του Πελοποννήσου. Η Κόρινθος κυρίαρχη στο Ιόνιο. Οι Σιρακούσες, παλιά αποικία των Κορινθίων, κυριαρχούσε στη Σικελία. Οι Καρχιδόνοι κυριαρχούσαν στη Δυτική Μεσόγειο με διαρκείς βλέψεις προς την Σικελία και το Τυρινικό Πέλαγος. Η Αθήνα, ως η πλέον ανερχόμενη δύναμη εκείνης εποχής, επιζητεί να επεκταθεί και προς το Ιόνιο σφαίρα επιρροής των Κορινθίων και ακολούθως να κυριαρχήσει στη Δυτική Μεσόγειο. Μετά τις Σιρακούσες, οι Αθηναίοι ήθελαν να υποτάξουν και την Καρχιδόνα. Αυτό το υπενήσεται ο Ερμοκράτης, ο μεγαλύτερος πολιτικός που ανέδειξαν εκείνη την εποχή οι Σιρακούσοι, και σε αυτόν περισσότερο οφείλεται η αντιμετώπιση των Αθηναίων. Με άλλα λόγια, και όπως θα λέγαμε σήμερα, οι Αθηναίοι εκείνη την εποχή θέλησαν να διεθνοποιήσουν τον πόλεμο, όπως ακριβώς συμβαίνει στην παρούσα εποχή. Κάποτε, όταν συνεργαζόμουν με τον οικονομικό ταχυδρόμο και είχα και σελίδα κρίτικης πέρα από την αρθρογραφία, μιλώντας για το βιβλίο της κυρίας Ρομιγή, «Η οικοδόμηση της αλήθειας» στο Θουκυδίδη, χρησιμοποίησα μία φράση: θεωρία του συμφέροντος, για να δείξω πως άξονας της πολιτικής συμπεριφοράς ενός ατόμου, ενός λαού, ενός κράτους είναι το συμφέρον. Μια επιφανειακή μελέτη των Σικελικών, έτσι ονομάζονται τα δύο βιβλία του Θουκυδίδη που αναφέρονται στον Σικελικό πόλεμο, ίσως δημιουργούσε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο φυλετικό, πως τάχα οι Αθηναίοι Οσίωνες πολεμούσαν εναντίον των Σιρακουσίων που είναι δωρεείς. Όχι. Η αναφορά στις φυλετικές αντιθέσεις αποτελεί απλή πρόφαση. Ενώ η Θουκυδίδια αληθεστάτη πρόφασης, αυτό το αληθεστάτη πρόφασης για πρώτη φορά θα ακουστεί στα Σικελικά και θα το βρούμε παρακάτω, είναι το συμφέρον. Ο Ερμοκράτης, ο άξιος ηγέτης των Σιρακουσίων, το ξεκαθάρισε στην περίφημη δημιουργία του όταν απευθυνόταν προς τους Καμαριναίους, τους κατοίκους μιας γειτονικής προς τις Σιρακούσες πόλη που ήθελαν την πάρει με το μέρος τους, ότι οι Αθηναίοι έρχονται εδώ όχι με σκοπό τάχα να βοηθήσουν τους Αιγαισταίους και τα λοιπά, έρχονται με σκοπό να μας υποτάξουν. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει ο Ερμοκράτης? Να ενωθούμε με προθυμία και να δείξουμε σε αυτούς τους Αθηναίους ότι εδώ δεν είναι Ίωνες ούτε Ελισπόντιοι και νησιώτες που μένουν πάντα δούλοι, αλλάζοντας αφέντη ή τους Πέρσες ή κάποιον άλλον, αλλά είμαστε δωρείς που ήρθαν από την ανεξάρτητη Πελοπόννησο και κατοικούν στην ελεύθερη Σικελία. Με άλλα λόγια, ο Ερμοκράτης γίνεται κήρυκας ενός σικελικού ή καλύτερα σικελιωτικού πατριωτισμού. Και λέγω καλύτερα διότι Σικελός είναι ο κάτοικος Σικελίας γενικά, ο ηθαγενής, ενώ Σικελιώτες είναι οι Έλληνες της Σικελίας. Όπως Αιγύπτιοι είναι οι κάτοικοι της Αιγύπτου, οι ηθαγενείς. Αιγυπτιώτες είναι οι Έλληνες της Αιγύπτου. Ο Ερμοκράτης γίνεται κήρυκας ενός σικελιωτικού πατριωτισμού, εμπνευστής ενός εθνικού μετόπου, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο δωρικές αλλά και μη δωρικές πόλεις. Τον Ερμοκράτη δεν τον έχουμε εκτιμήσει στο βαθμό που πρέπει εμείς ιστορικοί. Παρότι ο Παπαρηγόπουλος, ο εθνικός μας ιστορικός, μιλάει εγκομιαστικά για αυτόν. Για πρώτη φορά, ειδική ανάλυση στην πολιτική του Ερμοκράτη επεχείρησα εγώ σε παλαιότερό μου μελέτημα στον οικονομικό ταχυδρόμο και στο βιβλίο μου για την Αθήνα και για την αρχαία Σπάρτη. Και εδώ πρέπει να τα πούμε τα πράγματα ομά. Οι Αθηναίοι τίθησαν στη Σικελία διότι ανέδειξαν ηγεσία κατώτερη από αυτή που ανέδειξαν οι Σιρακούσοι και ακολούθως κατώτερη και από τον στρατιωτικό ηγέτη που έπεμψαν οι Λακεδαιμόνοι στις Σιρακούσες, και εννοώ τον Γύλιπο. Και για να το πω ομά, το πολιτικό σύστημα των Αθηνών παρήγαγε πολίτες ικανούς να μιλάνε, ενώ το πολιτικό σύστημα της Σπάρτης παρήγαγε πολίτες ικανούς να πολεμάνε. Στα έργα της ειρήνης σαφώς είχαν απόλυτη υπεροχή οι Αθηναίοι. Στα έργα του πολέμου, ο Πελοποννησιακός πόλεμος έδειξε ότι η Σπάρτη είχε την σαφή υπεροχή ακόμα και σε υπερπόντιες εκστρατείες. Ας δούμε τώρα δύο πράγματα για τον Ερμοκράτη και για τον Αλκιβιάδη. ο Ερμοκράτης είχε προβλέψει ότι οι Αθηναίοι κάποτε θα φτάσουν. Και κάποτε σε ένα συνέδριο είπε: «Πρέπει να προσπαθούμε να σώζουμε όλη τη Σικελία και να μην έλθει στο νου κανενός πως τάχα κάποιοι από μας ανδωρείς είναι εχθροί των Αθηναίων, ενώ τάχα μου οι χαλκιδικές πολιτείες της Σικελίας δεν διατρέχουν κίνδυνο. Και αυτές διατρέχουν κίνδυνο από τους Αθηναίους, γιατί αν έρθουν οι Αθηναίοι εδώ θα υποτάξουν τους πάντες». Και τελείωσε την ομιλία του λέγοντας: «Ασυγχώρητοι είναι αυτοί που υποκύπτουν ενώπιον μιας απειλής». Ο Ερμοκράτης έχει μπει μέσα στη συλλογιστική της αθηναϊκής πολιτικής και έχει καταλάβει το πώς ενεργεί ο αθηναϊκός δήμος και λέει αυτή την καταπληκτική φράση: «Τα μεν ιδέα καλά νομίζουσι, τα δε συμφέροντα δίκαια». Δηλαδή θεωρούν ωραίο ό,τι τους αρέσει και δίκαιο ό,τι τους συμφέρει. Όμως αυτό συνιστά αιτία κάθε επεκτατικής πολιτικής, άρα και της σικελικής εκστρατεία. Ο δε Θουκυδίδης με συνοπτική διατύπωση πάλι λέει: «Πάντοδ' αυτών αίτιων αρχή η διαπλεονεξία και φιλοτιμία. Αρχή για όλα αυτά ήταν η εξουσία που επιζητήθηκε από πλεονεξία και φιλοδεξία». Ποια ήταν η φιλοδοξία του Αλκιβιάδη? Ο Αλκιβιάδης ήθελε πριν από τον Αλέξανδρο να γίνει ο Αλέξανδρος της Δύσης, να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του Μητροπολιτικού χώρου και να χτίσει ένα οικουμενικό κράτος προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι λειτουργήσε σαν την αράχνη που ύφανε τον ιστό του Πελοποννησιακού πολέμου από το 421 έως το μοιραίο τέλος. Και ενώ είχε αναμφισβήτητες δημαγωγικές και στρατιωτικές ικανότητες, υστερούσε αφάνταστα στο πεδίο της τακτικής. Ήξερε να σχεδιάζει, αλλά όχι και να εκτελεί με επιμονή. Θα μπορούσε κάποιος να πει: «Μα είναι δυνατόν ένα πρόσωπο να καθορίζει τα πάντα? Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη?» Ας το πούμε και αυτό. Ο ηγέτης είναι εκφραστής ενός συσχετισμού δυνάμεων. Δεν εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο σαν από μηχανής θεός. Βγαίνει μέσα από συγκεκριμένη κοινωνία, δέχεται τις επιρροές της, κινείται σύμφωνα με τις δικές κατευθύνσεις. Συχνά, όπως έχει λεχτεί, δεν δημιουργεί τίποτα νέο, συνεχίζει. Συνεπώς και ο Αλκιβιάδης συνεχίζει την επεκτατική πολιτική των Αθηναίων, που έχει αρχίσει από την εποχή του Πισιστράτου, του Θεμιστοκλή, του Περικλή, του Κίμωνα και φτάνει ως τα χρόνια αυτά. Στην περίπτωση του Αλκιβιάδη, η ατομική βούληση του ηγέτη εναρμονίστηκε πλήρως με μια νέα κοινωνική δυναμική και πάνω σε αυτή τη νέα δυναμική στήριξε την πολιτική του γραμμή. Μέσα από την δημοκρατική παράταξη βγαίνει τώρα μια καινούργια κατηγορία ανθρώπων που θα τους λέγαμε νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την δημοκρατία, ενδιαφέρονται για κατακτήσεις, πλούτο και φήμη. Και οι ηγέτες των νέων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι διακρίνονται και για τον αμοραλισμό τους, την έλλειψη αρχών, την έλλειψη, ας το πούμε, σεβασμού προς κάθε τι το παραδοσιακό, ήταν ο Αλκιβιάδης, ο οποίος συμπίκνωνε μέσα του όλη αυτή την δυναμική. Βεβαίως ο Αλκιβιάδης διέθετε εκείνο που εν πολλής είπαμε και πριν. Δεν πίστευε σε τίποτα, δεν αγάπησε τίποτα παρά μόνο τον εαυτό του. Όμως αυτό τελικά υπήρξε και η τραγωδία του. Βέβαια και στη Σικελία, στην περίοδο αυτή, υπάρχουν διανέξεις. Εμφύλιο πόλεμο δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα τη Μητροπολιτική, έχουμε και στη Μεγάλη Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ως Ελληνούς, μία πολιτεία με τεράστια μνημεία, σας έχω μιλήσει για αυτή, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Σικελίας, που βλέπει απέναντι την Καρχιδόνα με τα τεράστια, τα αφάνταστα μνημεία, βρισκόταν σε μία συνεχή διαμάχη με μία άλλη πολιτεία του εσωτερικού, την Αίγεστα, στην οποία φτάνει κανείς αν πάρει το δρόμο από το Παλέρμο προς Δυσμάς και μετά κάνει κλίση επαριστερά να φτάσει προς τη θάλασσα. Εκεί θα δει ένα εκπληκτικό θέατρο και ακόμη έναν εκπληκτικότερο ναό της Αθηνάς που τον επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Η Αίγεστα λοιπόν και ο Σελήνος βρίσκονται σε έναν διαρκή πόλεμο. Όπως επίσης και οι Σιρακούσοι έχουν συνεχείς επεμβάσεις στα εσωτερικά άλλων πόλεων θέλοντας να επιβάλλουν την κυριαρχία τους σε όλο το νησί. Όμως τότε αρχίζει και η επέμβαση των Αθηναίων, η οποία είχε αρχίσει με τον Λάχιτα το 424. Φαίνεται ότι οι συγκρούσεις αυτές συνεχίστηκαν και κάποια στιγμή που έχουν κορυφωθεί οι αντιθέσεις ανάμεσα στην Αίγεστα και στον Σελινούντα, οι πρέσβεις από την Αίγεστα έρχονται στην Αθήνα για να ζητήσουν την επικουρία των Αθηναίων. Επειδή όμως ο Ερμοκράτης έχει κατασκόπους και πληροφορείται τα πάντα, ενημερώνεται και παρακολουθεί τις κινήσεις. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι και οι Σελινούντιοι έστειλαν πρέσβεις για να ζητήσουν και αυτή τη συνδρομή των Αθηναίων. Εδώ αξίζει να σας πω τα ακόλουθα. Ο Θουκυδίδης λέγει: «Αν οι Σιρακούσοι καταστρέψουν τους συμμάχους που ακόμη απέμειναν στους Αθηναίους και πάρουν αυτοί στα χέρια τους όλη τη δύναμη Σικελίας, υπάρχει κίνδυνος, όπως είναι Δωρείς, βοηθώντας τους Δωρείς της Πελοποννήσου με τους οποίους είναι συγγενείς και συγχρόνως σαν άπικοι, βοηθώντας αυτούς που τους έστειλαν, να φτάσουν κάποτε και να καταλύσουν την ηγεμονία των Αθηναίων». Ποιος τα λέγει αυτά? Είναι οι σκέψεις του Αλκιβιάδη. Λέει, αν δεν πάμε εμείς εκεί, θα έρθουν αυτοί εδώ για να βοηθήσουν τους Κορίνθιους που είναι οι πρόγονοί τους και μετά τους Σπαρτιάτες που είναι και αυτοί Δωρείς. Και ο Θουκυδίδης εδώ μας δίδει την αληθεστά την πρόφαση, που είναι η βαθύτερη αιτία όλων των ενεργημάτων μας. Λέει, οι Αθηναίοι παρωθούνταν να εκστρατεύσουν επειδή επιθυμούσαν να κυριαρχήσουν σε όλη τη Σικελία. Αυτού ήταν η πραγματική αιτία αληθεστάτη πρόφασης, και συνάμα επειδή ήθελαν να βοηθούν τους συγγενείς τους και όσους είχαν γίνει πιο πριν σήμα. Οι Αιγεστέοι τώρα έρχονται στην Αθήνα και λένε στους Αθηναίους, βοηθήστε μας και θα αναλάβουμε εμείς όλα τα έξοδα της εκστρατείας. Μαζί με αυτούς ήρθαν και κάποιοι πρέσβεις από τους Λεοντίνους, μία πολιτεία την οποία είχαν καταλάβει οι Σιρακούσοι, και λέει, βοηθήστε μας και εμάς να επανακτήσουμε την πόλη μας και εμείς θα συμμαχήσουμε μαζί σας. Οι Αθηναίοι πριν πάρουν την απόφαση να εκστρατεύσουν στέλνουν μία αντιπροσωπεία στη Σικελία για να δουν πώς έχουν τα πράγματα και κατά πόσο η Αίγεστα έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει έναν πόλεμο και μάλιστα πόλεμο διαρκείας. Οι Αίγεστέοι, για να τους ξεγελάσουν, τι έκαναν? Κατά πρώτο λόγο τους πήγαν στο ναό της Αφροδίτης της Ερικίνης. Η Έρικα, Έριξ στα αρχαία ελληνικά, είναι μια πόλη της βορειοδυτικής Σικελίας στην οποία μπορεί κανείς να επισκεφθεί αν πάρει το αυτοκίνητο και πάει στην άκρη εκεί προς τη Μύτη, και εκεί επάνω σε ένα πολύ ωραίο μέρος, ένα οχυρό μέρος, μπορεί να δει ερείπια του ναού αυτού. Και τους έδειξαν τα πολύτιμα αφιερώματα που υπήρχαν στο ναό. Μετά έκαναν ένα τέχνασμα. Μάζεψαν όλα τα χρυσά σκεύη που είχαν στο σπίτι τους, όλα τα χρυσά κουτάλια, μαχαίρια, κύπελα ιδίως, πυρούνια δεν υπήρχαν στην αρχαία εποχή, και τι έκαναν? Τα έδιναν ο ένας τον άλλον. Έτσι, όταν παραδείγματος χάρη εγώ ανελάμβανα σήμερα να φιλοξενήσω τους Αθηναίους πρέσβεις και το πλήρωμα του καραβιού που είχε φτάσει, είχα όλα τα χρυσά και τα σημαίνια κύπελα της πόλης. Την επόμενη μέρα που θα ανελάμβανε αυτή την υποχρέωση, ο συναρρωγός μου, ο Θανάσης ο Αθανασόπουλος, έπαιρνε τα ποτήρια από μένα και τα έκανε το τραπέζι. Όταν την επόμενη μέρα τα έπαιρνε ο Γάμα, έπαιρνε και αυτός όλα τα ποτήρια. Οπότε οι Αθηναίοι σχημάτισαν την εντύπωση ότι οι Αιγεστέοι τρώνε με χρυσά κουτάλια ή μάλλον το καλύτερο, τρώνε και πίνουν με χρυσά κύπελα και σε χρυσά πιάτα ή ασημένια. Οπότε σου λέει εδώ κολυμπάμε στο χρυσάφι, η εκστρατεία είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση διότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από τους Αιγεσταίους. Ύστερα από αυτό, ο Αλκιβιάδης και η πολιτική του ομάδα αρχίζουν την ιδεολογική ζύμωση ανάμεσα στους συμπολίτες τους. Και εδώ τώρα επιτρέψατε μου να σας πω κάτι. Ο Αλκιβιάδης είναι ο πρώτος ο οποίος είχε μία γεωπολιτική και γεωστρατηγική αντίληψη του μεσογειακού χώρου. Σήμερα σε όλα τα επιστημονικά κέντρα της γης μιλάμε για γεωπολιτική και γεωστρατηγική. Λοιπόν, ο πρώτος πολιτικός, ο οποίος υπήρξε πρόδρομος των στρατιωτικών πολιτικών και πανεπιστημιακών και οικονομολόγων γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών επιστημόνων, ήταν ο μέγαλο φυής, αλλά ατάσταλος πολιτικός ο Αλκιβιάδης, ο οποίος με τις αγορεύσεις του στην Πνίκα έκανε τους Αθηναίους να ασχολούνται με θέματα γεωπολιτικής χωρίς ακόμη να ξέρουν τον όρο που είναι όρος του 19ου αιώνα. Τι έκαναν οι Αθηναίοι? Σας διαβάζω από το βιβλίο μου «Μεσόγειος, η υγρή μοίρα της Ελλάδος και της Ευρώπης», εξής. Τέτοια ήταν η επίδραση του ονειροπολούντος Αλκιβιάδη, ώστε οι πολίτες κάθε ηλικίας να μιλούν για την εκστρατεία εκείνη και να παριστάνουν την επιτυχία της αυτής απόλυτα σίγουροι. Συναντούνταν στις παλέστρες στα εργαστήρια, χάρασαν το σχήμα της Σικελίας και της Λιβύης, φυσικά σε άμμο, και κατάρτιζαν σχέδια επιτελικού χαρακτήρα με τα οποία, χρησιμοποιώντας τη Σικελία ως ορμητήριο, αφού θεωρούσαν την υποταγή της βέβαια, θα κατακτούσαν τη Λιβύη και την Καρχιδόνα και θα θαλασσοκρατούσαν μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες. Με άλλα λόγια, ο πλανητάρχης εκείνου του καιρού, σύμφωνα βέβαια με τα σχέδια τα δικά του, θα γινόταν ο Αλκιβιάδης. Αλλά εδώ υπησέρχεται εκείνο το οποίο λέμε ετερονομία των σκοπών. Άλλα σχεδιάζουν οι τρανοί, αλλά άλλα τους έρχονται μετά στο χαρτί και στην πράξη. Όταν επέστρεψαν οι πρέσβεις από την Αίγεστα, έφεραν μαζί τους 60 τάλατα ασίμου αργύρου. Με άλλα λόγια, δεν ήταν επεξεργασμένος και γι' αυτό δεν είχε σφραγίδα. Και τη δήλωση ότι μαζί με τους Αθηναίους θα πολεμήσουν πολιτείες μεγάλες όπως είναι η Νάξος, πρόκειται για τη Σικελική Νάξο, η οποία σήμερα ονομάζεται Νάξιο Τζιαρντίνη, είναι εκεί κοντά προς μια πολιτεία η οποία είναι πολύ γνωστή ως τουριστική πολιτεία, το Ταυρομένιον ή τα Ορμίνα όπως τη λένε σήμερα, και φυσικά η Κατάνη που είναι μετά το Παλέρμο σήμερα η μεγαλύτερη πολιτεία της Σικελίας. Η Κατάνη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις Σιρακούσες. Οι Αθηναίοι ύστερα από αυτά πήραν την μεγάλη απόφαση να αποστείλουν στη Σικελία 60 πλοία με στρατηγούς αυτοκράτορες, δηλαδή με πλήρη εξουσία, οι οποίοι θα έκαναν τα εξής. Προσέξτε, θα βοηθούσαν τους Αιγεσταίους στον πόλεμο κατά των Σελληνουντίων. Θα επανέφεραν στην πόλη τους τους εξόριστους Λεοντίνους. Θα έκαναν οτιδήποτε έκριναν ωφέλιμο για την πόλη των Αθηνών. Το τελευταίο αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε στην Αθήνα σχεδιασμός. Τι είπα να πει θα έκαναν ό,τι ήταν ωφέλιμο για την Αθήνα? Δεν έδωσαν στους στρατηγούς ένα καθορισμένο αντικειμενικό σκοπό. Και επιχείρηση που διεξάγεται χωρίς συγκεκριμένο στόχο σπάνια επιτυγχάνει. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ενεργούν βάσει του βλέποντας και κάνοντας, που καταλήγει στο κάνοντας και μη βλέποντας. Τώρα, ποιοι θα ήταν στρατηγοί? Ως στρατηγοί ορίστηκαν ο Αλκιβιάδης, που είναι η ψυχή της εκστρατείας. Ο Λάμαχος, ένας πολεμιστής της παλιάς σχολής, όπως τον χαρακτηρίζουν έγκριτοι Αμερικανοί ιστορικοί, και σαν ισόρροπη δύναμη. προς την τόλμη του Αλκιβιάδη και στην τραχύτητα του Λαμάχου, οι Αθηναίοι όρισαν στρατηγό και τον Νικία, παρόλο που ήταν αντίθετος προς την εκστρατεία. Όμως, αυτό είναι λάθος. Κάθε πολεμική επιχείρηση χρειάζεται και τον κατάλληλο ηγέτη. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, έλειπε ο ένας και ανταυτού είχαμε τρικέφαλη ηγεσία με στρατηγούς διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και χωρίς στρατηγική ομορροπία. Με άλλα λόγια, δύο θέλανε, ένας δεν ήθελε. Αλλά αυτοί που θέλανε είχαν διαφορετικό σχέδιο και όπως καταλαβαίνετε, τρία κεφάλια σημαίνει κανένα κεφάλι.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.